baga gammaddan har storage bilbila keessan irratti bilisa 5GB kumaaf 24 akkamitti akka dabalachuu dandeessan isinitti nan agarsiisa. Dursa garuu akkaawunti kanaaf faara yoo taata follow gochuuf, viidiyoo kanammoo like share gochuu hin dagatina. Free storage 5GB kumaaf 24 argachuuf jalqaba irratti applikeeshiniin tokko isin barbaachisa.
Appicha sargachuudhaaf play store irra ni galtu. Iddoo sarchisaa kanatu quunnaan faanos HD jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda appii loogoo kana qabu isinii fida. Appichas bilbila keessan irratti install gochuudhaan open jettanii keessan seentu.
Iddoo sarchisaa kanatu quunnaan duwwaa 7 jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda suuraa kana fakkaatu yeroo isinii fide suuricha irratti quunnaan barreeffamni kana fakkaatu yeroo isinii dhufe gara gadiitti scroll gochuudhaan iddoo install jedhu tuquudhaan ni buufattu.
Erga applikeeshinii buufattanii booda yeroo tokkoof ni bantu. Sana booda haala kanaan isinii banama. Itti aansuun continue with google iddoo jedhu kana tuquun imeelii bilbila keessan irraa kan itti fayyadamtan as keessaa filattu. Sana booda ittiin loogiin gootu. Erga akkasittiin isinii fidee booda iddoo completed jedhu kana tuquun fuula kanatti isin dabarsa. Sana booda skip bakka jedhu kana tuquun kana isinii fida. Amma faayiloota bilbila keessan irraa qabdan kamuu applikeeshinii kana irra kaa'achuun bilbila keessan firii akka isiniif ta'u gochuu dandeessu. Dursa mallattoo kana irra tuqxanii sana booda opshiniiwwan kana isiniif fida. Kana jechuunis suuraawwan, viidiyoo garaagaraa, dookumantiiwwanii fi zippi faayila garaagaraa akkasumas applikeeshinoota as keessa kaa'achuu dandeessu.
Amma ani fakkeenyaaf suuraa keessa kaa'adhee isinii ta'a agarsiisu. Kana gochuufis yeroo tokko iddoo footoos jedhu kana irra tuquudhaan sana booda suuraa bilbila keenya irra jiru as keessatti nuuf fidaa jechuudha. Suuraa ol kaa'achuu barbaanne as keessa sallekti goonee erga filannee booda appilood iddoo jedhu kana tuqna. Suuraan keenyas appilood nuuf ta'ee jira jechuudha. Suuraa appilood goonee ol kaa'anne kana ilaalu yoo barbaadne iddoo mallattoo suuraa fakkaatu kana irra tuquudhaan suuraa appilood goonee ol kaa'anne kana as keessatti argannaa jechuudha. Yoommoo as keessaa baasnee gaalaarii keessa kaa'achuu barbaanne suuricha irra tuqnee as jalatti daawunlood iddoo jedhu kana tuqnee gaalaarii keenya keessatti deeffachuu dandeenyaa jechuudha. Kanaafuu faayiloota warreen kaan illee haalumaan isinitti agarsiise kanaan keessa kaa'achuu fi deebistanii immoo daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Maarree appilikeeshinii kana buufachuun itti fayyadamaa jechuun barbaadaaf viidiyoo kana jaallattaniirtu taanaan laayik, sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomantii irratti naaf barreessa.